Mediodía.
COPE Pontevedra. COPE Ría de Arousa.
Estar informado.
Buenas tardes. El Concello de Pontevedra responde a los riders, a los repartidores a domicilio. El concejal de Ordenación del Territorio y Movilidad, César Mosquera, asegura que ya existe una ordenanza que recoge las normas de circulación que deben cumplir como cualquier otro vehículo de reparto. El nacionalista ha dicho que en su gran mayoría cumplen, pero que sí que es cierto que hay algunos que aprovechan el casco histórico para atajar en vez de para entregar pedidos. En ningún caso dice que tienen prohibido su paso por la zona histórica, como hemos escuchado en Herrera en COPE. Ahora sigues en tu emisora más cercana, escuchando Mediodía COPE desde Pontevedra y Arousa. Mi nombre es Pablo Romero, y si te parece vamos a conocer los últimos movimientos de los partidos políticos con la mirada puesta en mayo del 2023.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Mediodía.
COPE Pontevedra. COPE Ría de Arousa.
Estar informado.
Hoy miramos con perspectiva las próximas elecciones municipales. Ya sabes que en Pontevedra solo falta decidir quién gana las primarias socialistas entre Tino Fernández e Iván Puentes. En Poyo se confirmaba estos días que Marga Caldas optará a ser la primera alcaldesa de la historia, con el aval, por supuesto, del actual alcalde nacionalista Luciano Sobral. Y en la Ría de Arousa, poco a poco, vamos sabiendo que habrá cambios en el PP de Ailla, de Cambados o de Meis. En el municipio meisino gobierna desde 2019 la socialista Marta Giraldez. Hoy nos atiende para hablar de novedades de su concello. Alcaldesa Marta Giraldez, ¿qué tal? Boa tarde.
Boa tarde.
Bueno, José Luis Pérez fixo efectiva a súa renuncia no último pleno municipal despois de casi 30 anos na corporación. Vostede ten un proxecto co PSOE de Meis a longo prazo.
Sí, eu teño un proxecto que comenzou pois alá polo ano 2007, cando foi a primeira vez que me presentei ás eleccións. Bueno, pues un proxecto que empezamos moi pequeniño, cando cheguei aquí pois a corporación de Meis había... O PSOE tiña un solo concelleiro, pasamos a tres, de tres a cinco, e logo, bueno, pues vinieron as últimas municipales e hubo un, bueno, pues un empate entre o PP e o Partido Socialista que nos permiteu gobernar, non? Co apoio na investidura do BNG. Obviamente, nos tocou gobernar, pues, seguramente nunha das peores épocas, non? Da historia democrática, que xestionar desde un concello, pues, unha pandemia como a que vivimos, non? E a verdade é que, bueno, pues que ese proxecto ainda así se foi desenrolando e nos queda proxecto de futuro pues para moito tempo. Parte dos proxectos pues se tiveron que paralizar porque hubo que priorizar acudir ás persoas, axudar as persoas pues durante esa pandemia, pero bueno, pues agora todo volveu á normalidade e estamos gestionando un concello e temos proxecto pues para moito tempo. Nos como todos os partidos estamos xa traballando tamén en renovación de persoas, en renovación de alguna idea e bueno, pues traballando pues para encauzar as municipais indeiras.
Teremos tempo tamén de falar desas eleccións de maio, do programa electoral dos diferentes candidatos tamén de Meis. Quero lle preguntar tamén por novidades que presentan hoxe en rolda de prensa, alcaldesa.
Bueno, pues hoxe presentamos a esta edición de Meus Viños, que é unha festa do viño pues que creamos, ¿no? Foi un algo que nos creamos cando chegamos ao goberno, en moi poucos meses, e a primeira edición, no ano 2019, foi un éxito rotundo, non só aquí a nivel concello, sino a nivel comarca e provincia. É unha feira do viño na que, bueno, pues montan están todas as adegas que están, bueno, pues que teñen as súas adegas en Meis, e logo despois as grandes cooperativas, porque, bueno, eu sempre digo que Meis é o concello, seguramente é o concello dos Salnés onde hai máis plantación e máis socios de cooperativas, ¿no? Uh-huh. Entón, bueno, pues logo veu a pandemia e tivemos que facer algo simbólico nos anos seguintes, e este ano, pues xa retomamos Meus Viños outra vez no seu máximo esplendor, e o día 21, 22 e 23 de octubre deste mes, pues, teremos a festa. Comenzará o 21 con un túnel de viño internacional. O sea, temos un día máis, no ano 2019 solamente foron sábado e domingo. E logo, uh-huh, día 22 e 23, se inauguran as casetas o 22 e vai haber actuacións musicais, show cooking, presentacións de libros, o sea, vai todo en, bueno, pues, dirixido ao mundo do viño, pero tamén con unha parte cultural moi importante e musical, sobre todo, ¿no? Entonces, bueno, pues, o que tratamos é de que, bueno, pues que despois de unha época pues de nerviosismo, como é a vendima, ¿no? no noso concello, non nosa comarca, pero moito tamén no noso concello, pois xa tranquilos, que a colleita nas bodegas, pois disfrutemos pois do viño, disfrutemos dos amigos, da familia, vamos a ter postos de comida, e decir, vamos, vai a ser uns días pues de lecer no noso concello.
Estaremos tamén atentos a esas datas dentro de dúas fin de semanas para a celebración de Meus Viños. Sobre reciclaxe, que novidades hai en materia de compostaxe hoxe?
Bueno, pues como sabéis, esa mancomunidade pues obtuvo unha subvención que supón, en materia de compostaxe, se nos foron concedidos un número moi elevado de composteiros. Estamos a colocar un composteiro comunitario no colexio, no CPI, porque hai comedor escolar e comen moitos nenos e para poder tamén depositar aí os restos de comida. E hoxe comenzamos unha visita por parroquias para o mestre composteiro que temos contratado na Mancomunidade do Salnés para que explique a veciñanza como compostar e como tratar o composteiro, como leválo día a día. E hoxe comenzamos na parroquia de Paradela e iremos pasando por todas as parroquias do concello.
Queríalle preguntar tamén no que ven por diante, na fin de semana, que se celebra no albergue de peregrinos de Armenteira.
Tamén retomamos unha actividade que se paralizou pola pandemia. De feito, é a primeira vez que fago como alcaldesa, e é a xuntanza dos nosos maiores. E ademais, teño que decir que se pechou o mércores o prazo de inscripción e temos un récord absoluto de inscripcións. Pois creo que nos faltan, non sei se 4 ou 5 persoas para as 300. Temos a 300 persoas inscritas que vamos a pasar tamén un día de lecer, vai ser o sábado, mañán. A xente, vai haber un autobús que vai a ir polas parroquias tamén recollendo as persoas que non vayan nos seus vehículos. E, se vai a tratar dunha comida de confraternidade, na que vai a haber tamén xogos, na que vai a haber sorteos, agasallos e música tamén, para que as nosas persoas maiores disfruten dun día de compañía entre uns e outros, que xente que son de distintas parroquias que o mellor tamén a pandemia os separou e levan moito tempo sin verse, para que podamos tamén pasar unha xuntanza un día de lecer todos xuntos e de confraternización.
Duodécima xuntanza xa das nosas persoas maiores no Concello de Meis, residentes en Meis que teñan máis de 60 anos. Queríalle preguntar tamén de cara a próxima semana que visita van recibir o martes, porque isto ten que ver en materia de sanidade.
O martes vai a ser un día moi importante para o Concello de Meis. O martes vamos a asinar no Salón de Plenos do noso Concello convenio coa Consellería de Sanidade para a construcción do novo Centro de Saúde de Meis, e logo, acudiremos co Consellero que nos vai a visitar a que vexa in situ a finca que adquiriu o Concello para a construcción do novo Centro de Saúde. A verdade é que para nós é unha visita moi importante despois de todos os quebradeiros de cabezas que nos dou a compra desta parcela e que nos dou a construcción do novo Centro de Saúde, pero está claro que o traballo e a constancia dá os seus froitos, e parece que este sábado vai culminar todo ese traballo, tamén todos os sinsabores, asinando ese convenio, e xa logo queda nas mans da Consellería iniciar todos os trámites para que o Centro de Saúde de Meis novo se xa unha realidade.
O martes será a firma dese convenio co propio conselleiro. Este mércores tamén habíamos asistir, non, a concentración polos cortes de internet que afectan o Concello de Barro e o Concello de Meis. Cree que vai servir de algo esta chamada de atención tamén á compañía telefónica?
Bueno, a verdade é que me parece unha vergonza o que está acontecendo, e aquí no noso concello, moitas partes do concello estamos a sufrir constantemente, ¿no? Entonces, eu acudín e parte do meu goberno e algún veciño máis de Meis a esa concentración que se levou na escalinata do Concello de Barro. Ademais, coincidía que no Concello de Barro había pleno municipal uns minutos despois, e ali estivemos todos apoiando e protestando, e espero que, que esa reivindicación ya chegue a quen teña que chegar, e que esas persoas que pagamos que pagan, ¿no? Ter un servizo digno, que os recuperen e non seguir sufrindo estos cortes que tantos perxuicios están a causar.
Reivindicacións, por outra banda, actividades, tamén eleccións municipais, en definitiva, repasos, temas de actualidade do Concello de Meis coa súa alcaldesa. Marta Giraldez, moitas gracias por atendernos e boa tarde.
Gracias a vos, boa tarde.
Mediodía.
COPE Pontevedra, COPE Ría de Arousa.
Estar informado.
Y te comentamos también que la Xunta de Galicia abre este viernes y durante un mes el plazo para que los ayuntamientos se acojan a la orden de ayudas para la creación de plazas de educación infantil. Son ayudas convocadas que abarcan las siguientes actuaciones: la construcción de nuevas escuelas infantiles, la ampliación de las que ya existen para habilitar nuevas aulas, o también la reforma y rehabilitación de edificios para adaptarlos a usos propios de un centro educativo para niños de 0 a 3 años. Esos ayuntamientos interesados tendrán que presentar obligatoriamente sus solicitudes por medios electrónicos a través del formulario que tienen disponible en la sede electrónica de la Xunta de Galicia, y a través de este programa se estima que se van a poner en marcha alrededor de 3.400 nuevas plazas de niños de 0 a 3 años, lo que significa un 11% más de las que ya existen en la actualidad. Sigues ahora escuchando COPE más Pontevedra en el 97.0 de FM. Seguimos contándote todo lo que te interesa.